Gospod Okorn, v zvezi potrošnikov Slovenije ste nekako pričakovali, da bodo največji operaterji prej ali slej podražili te pakete s televizijskimi programi, ampak hitrost ukrepanja je vseeno nekoliko presenetila. Zakaj?
Ja, takrat, ko je ProPlus najavil to, da bo začel zaračunavati operaterje, in ko smo zvedeli za približno ceno nekje okrog 3 evrov prvo leto, se je seveda takoj zdelo, da tega operaterji ne morejo požreti, ker če bi, potem bi se pa spraševali, zakaj smo do zdaj plačevali 3 evre preveč, če tako v hecu rečem. Ampak dejstvo pa je, da smo nekako pričakovali, da bodo vse skupaj malce zamaknili tja proti pomladi. Ampak zdaj so se pa vsi naenkrat odločili, razen Telemaha, da bodo podržili kar že v prvem naslednjem mesecu. Zakon zahteva, da morajo en mesec prej povedati oziroma obvestiti naročnike, da bodo spremenili cene. Se pravi, so izkoristili prvo možnost, da bodo cene spremenili ob začetku meseca, marca.
Odzval se je varuh konkurence zaradi zadnjega dogajanja, je uvedel postopek proti medijski hiši ProPlus. Gospod Okorn, na onemogočanje resne konkurence opozarjate, tudi sami pravzaprav govorite o popolnoma izrojenem trgu medijskih vsebin in operaterjev v Sloveniji. Lahko te svoje besede nekoliko pojasnite?
Ja, glejte, v zadnjih, bom rekel, 15 do 20 letih se je morda za potrošnike zdelo, da je trg televizijskih programov zelo dobro razvit pri nas. Zelo veliko potrošnikov, mi imamo eno od največjih deležev v Evropi, je priključenih na kabelske in v zadnjem času še posebej IPTV operaterje, in to jim prinaša seveda obilje televizijskih vsebin. Že v osnovnih programih, programskih schemah je tudi več kot 100 programov, kar je seveda ogromno. Hkrati pa smo nekako zanemarili ta konkurenčni del oddajanja preko antene, in tukaj gre, bom rekel, ravno teh trenutkih, ko se recimo dražijo storitve, sploh če se pri vseh operaterjih zelo podobno, potem vidimo, da dejansko potrošnik nima prave konkurence kablo in pa IPTV, medtem ko je v ostalih državah preko antene večinoma mogoče ujeti nekaj 10, lahko tudi več kot 50 programov, nekateri od njih so tudi plačljivi, se pravi, da dejansko potrošnik potem plača za tisto, kar res želi gledati. V teh paketih pa niti eden od ponudnikov ne ponuja nekaj osnovnega, na kar bi lahko nadgrajevali mogoče 10 svojih programov in bi jih potem imeli skupaj nekako 30-40 in zato mogoče plačevali nekaj manj, ampak predvsem bi plačevali tisto, kar gledamo. In drugo, kar se je pri nas zgodilo in mislim, da je zelo specifično in posebno za Slovenijo, recimo športni programi so pri nas praktično posod vključeni skoraj v osnovne pakete in tukaj gre za več športnih programov, ki prenašajo izjemno atraktivne stvari, ki jih v tujini več ali manj plačujejo. Pa s tem ne želim zahtevati, da zdaj še nam zaračunavaj še dodatno to vsebino, ampak gre za to, da nekdo pa teh športnih programov ne gleda in ga ne zanimajo, pa vendarle mora plačevati za naročnino tudi na te športne programe. Morda bi pa ta človek raje plačeval za drug program, recimo iz kakšne druge države, recimo Rusije, Francije, mogoče celo kakšne bolj eksotične države ali pa za kakšne dokumentarne programe, ki pa mu jih ne ponujajo. Skratka, tukaj je kar nekaj enih takšnih vprašanj, ki se zastavljajo, češ, zakaj ne potrošniki to plačajo, če ne gledajo, oziroma kaj ima potrošnik od tega, da ima 150 programov in zanje za večino njih plačuje, če pa v resnici gleda samo 10, 20, 30 morda. Naj pa pri tem še povem še en problem, ki se je pojavil, namreč, da je večina potrošnikov televizijo v teh kabelskih in IP televizijskih sistemih vezana v trojčkih oziroma v zadnjem času celo četvorčkih, kar pomeni, da je zraven še internet in pri četvorčku še mobilna telefonija. In zdaj, če bi oni šli stran, bi hitro opazili, da samostojni internet, da je bistveno oziroma sorazmerno dražji, včasih pa tudi absolutno dražji kot internet, ki ga dobijo skupaj s televizijo. In tukaj gre spet za en problem, se pravi, vzami tudi televizijo, zato da boš imel cenejši in hitrejši internet.
V tržnem gospodarstvu naj bi bilo posegov države čim manj, ampak v Zvezi potrošnikov Slovenije ste prepričani, da bi se morala država oziroma njene ustanove na vse to, o čemer govoriva, ustrezno odzvati. Je v tem trenutku sploh mogoče še kaj storiti?
Ja, gledajte, tržno gospodarstvo je ena taka fina krilatica. V teoriji zelo dobro deluje, ampak dejstvo je, da če nekdo začne izkoriščati svojo moč in operaterji so absolutno začeli izkoriščati, potem to tržno gospodarstvo nekako se zrodi in je treba nekaj narediti, da se to ne zgodi. Operaterji danes niso več samo ponudniki nekih televizijskih vsebin, ampak so postali tudi ustvarjalci teh vsebin, se pravi, da neposredno tekmujejo z drugimi televizijskimi programi, ki jih ponujajo sicer v svojem kabelskem ali IPTV sistemu, hkrati pa tudi prodajajo oglase oziroma iščejo oglaševalce za vsebine, ki jih recimo kupujejo iz tujine in vmes, bom rekel, vrtijo potem slovenske oglase. Skratka, tukaj gre za zelo veliko prepletenost vseh udeležencev na trgu in tudi to potem prinaša, bom rekel, prej slabosti kot prednosti za potrošnika. Zdaj, kaj lahko država naredi? Mislim, da je veliko zamujenega. Predvsem, kar se tiče oddajanja prizemne televizije, je dejstvo, da do zdaj sploh ni bilo dovoljeno, da bi ponudnik tja vključil tudi plačljivi program, kar je prva napaka, ki je bila storjena že takrat, ko je prizemna televizija prišla ven. Potem veliko več bi bilo treba narediti za promocijo te prizemne televizije. Dejstvo pač je, da morajo programi večinoma plačevati za to, da lahko oddajo preko prizemne televizije, medtem ko zdaj vidimo, da operaterji pa plačujejo programom, da so lahko notri. Skratka, gre za popolnoma drugačen sistem. Hkrati bi pa tudi mogoče lahko država, pač ustrezne inštitucije, zdaj ali so to inšpekcije, ali so to regulatori, nekako preverili, kaj se dogaja tako pri tistih, ki ustvarjajo televizijski program, kot pri tistih, ki ga potem posredujejo potrošnikom, se pravi operaterjih.
Še pred ukinitvijo tega prizemnega oddajanja dveh pomembnih komercialnih programov ste se v Zvezi potrošnikov Slovenije obrnili na operaterje, pozvali ste jih naj z določenimi potezami vseeno omogočijo njuno sprejemanje čim širšemu krogu prebivalce naše države, ampak sodeč po vsem povedanem je to naletelo na gluha ušesa, ali to drži?
Ja, dejansko smo dobili odgovor, da kaj takega ni mogoče, se pravi, da bi te programe izključili iz programske sheme, ampak da se razume, ne gre samo za ProPlus, gre še za vrsto drugih programov, ki bi jih lahko izključili in ponudili tistim, ki jih zares zanimajo in bi potem ljudje plačevali za njih, krati pa bi bila osnovna programska shema sorazmerno poceni. Tukaj govorimo tudi o problemu dostopa do televizijskih vsebin za ljudi iz obrobja, če tako rečem, tako države kot družbe socialnega obrobja, kajti na eni strani nimajo niti možnosti, da bi prišli nekako po eni normalni ceni do teh vsebin. Seveda si lahko naročijo na satelitsko kabelsko televizijo, kar seveda povzroča nekaj problemov predvsem starejšim. Na drugi strani si pa marsikdo tudi finančno ne more privoščiti, da bo zdaj plačeval 15-20 evrov na mesec še za ogled televizije. Prej pa imel, bom rekel, vsaj tistih nekaj programov, ki bo očitno zdaj vse manj v prizemnem delu. In mislim, da bi tudi ravno zaradi tega morala država spodbujati, da je čim več programov na prizemnem oddajanju, da so dosegljivi čim več ljudem, ki bi sedaj tudi, bom rekel, tisti, ki so že imeli kabelski ali IPTV sistem, lažje razmislili, ali se jim morda ne splača odpovedati operaterju in sprejemati pač televizijo samo preko antene.
Kaj pa v vsej tej zgodbi, če skleneva, preostane potrošnikom, kakšne možnosti?
Ja, v danem trenutku v resnici so vse možnosti slabe, če tako rečem, oziroma bistveno slabše, kot so imeli do zdaj. Se pravi, če ne želijo plačevati več, se lahko odjavijo. Tukaj jim zakonom omogoča, da to storijo brez kakšnih pogodbenih kazni in drugih stroškov. Je pa res, da je veliko potrošnikov vezanih tako ali drugače z operaterjem ali z neko ugodnostjo, se pravi nižjo naročnino ali pa celo s kakšno opremo in vse to bo treba odplačati oziroma opremo vrniti in plačati uporabnino ali pa jo pač odkupiti. Naslednja stvar, ki sem jo že omenil, je pač ta problem s trojčki in četvorčki, se pravi, če se odjavimo zaradi tega, ker nam ni všeč politika operaterja pri televiziji, bo treba najti novega operaterja ali pa novo možnost za dostop do interneta, novo možnost za mobilno telefonijo. Vse to so kar velike žrtve, kar velike težave in jaz mislim, da veliko ljudi se sploh pač tega ne bo lotilo, tisti, ki se bojo, bodo pa verjetno šele čez nekaj časa opazili, kaj se so izgubili oziroma česa vsega zdaj ne morejo sprejemati, čeprav je res, da je veliko, bom rekel, različnih video vsebin dostopnih tudi na druge načine ali preko priključnih servisov videa na zahtevo ali pa recimo tudi na splošno na internetu, YouTube in podobno, ampak tukaj gre za stvari, ki so specifične in se jih recimo populacija starejša zagotovo ne bo šla lotevati.
Gospod Boštjan Okorn, najlepša hvala za pogovor.